Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі. Суд в Криму залишив під арештом фігуранта справи українських диверсантів Володимира Дудку. В Румунії тисячі людей вийшли на протест проти перегляду судової реформи. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я і обстрілювати позиції Збройних сил України. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність противника.
Сказав речник АТО. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілі до Кучаївська напередодні, а в угруповані ЛНР заявили, що Збройні сили України по захоплених луганськими бойовиками територіях стріляли 7 разів. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом фігуранта так званої справи українських диверсантів Володимира Дудку. Як повідомили в Кримській правозахисній групі, Володимир Дудка буде перебувати під вартою ще 3 місяці. Торік у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В Службі безпеки заявили, що затримані в Криму громадяни не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку ЗСУ. «Укргідрометцентр» попереджає про ускладнення погодних умов на майже всій території України. На більшій частині, крім півдня, сьогодні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вранці в західних областях сильні опади. В східних – Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізьких областях без опадів. На сході ж місцями ожеледиться. Температура денна до 5 тепла максимум.
Міжнародна тема.
Тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів щодо перегляду судової системи країни. Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту напередодні, скандуючи: «Злодії, ми хочемо справедливості, а не корупції». За офіційними оцінками, в Бухаресті на мітинг зібралися 30 тисяч людей, ще 20 тисяч приблизно в 70 інших містах. Критики кажуть, що вигоду від змін до судової системи матимуть члени соціал-демократичної партії Румунії, які перебувають під слідством за підозрою у корупції. Команди зі США, Великобританії та Росії допомагають представникам 14 інших країн у пошуках аргентинської субмарини через 11 днів після того, як судно втратило контакт після вибуху. Повідомляється, що ці країни надали додаткове оснащення для того, аби встановити, де є субмарина.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Знову вітаю вас. Перед мікрофоном знову ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». І в цій частині програми поговоримо про те, чим, власне, зараз цікавиться українська молодь.
Спорт, вільша життя. Фільми, кіно, футбол.
Такий в нас час, що приходиться багато працювати. І чимось іще цікавитись, це якось складно.
Що ж молоді, що молоді українці думають про війну на Сході? Чому нове покоління, якщо вірити даним соціологам, зневажає політику? І що, крім грошей, взагалі цікавить молодих людей в Україні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті «Радіо Свобода» та на «Саундклауді». На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалі». Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і, звісно, маєте змогу ділитися міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, політика цікавить лише 10% української молоді, тобто кожного 10-го лише респондента, опитаного соціологами. І При цьому 60%, тобто більше половини, підтримують вступ України до Європейського Союзу, ну, як перспективу, звісно, до вступу ще далеко. І кожен п'ятий респондент ніколи не читає книжок. От саме такі дані отримали значить, під час всеукраїнського опитування «Молодь України 2017» у Центрі «Нова Європа» та фонді імені Фрідриха Еберта спільна з соціологічною компанією JFK Ukraine. Згідно з іншим опитуванням цих же фахівців, українська молодь не бачить політиків, які могли б відстоювати їхні інтереси. Тим часом 4% опитаних планують займатися політикою. Детальніше розібратися з інтересами і пріоритетами сучасної молоді нам допоможе політтехнолог, до речі, теж молода людина, Олег Саакян. Вітаю вас, пане Олеже.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Давайте, пане Олеже, я запропоную не лише оці озвучені дані соціологів осмислити, а й хоча й не репрезентативне, але теж цікаве опитування, яке зробили наші кореспонденти на вулицях Києва. Вони вийшли на вулиці, поцікавилися, що ж саме українська молодь зараз полюбляє, цікавиться вона політикою чи не цікавиться.
Сфера спорту та навчання. Я навчаюся, не так багато часу думати про щось зайве.
Літературою інтересуюсь, класикою, що ще, танцями.
Спорт, життя, фільми, кіно, футбол.
Я студент і більше думаю про учебу, ніж про політику.
Люблю подорожувати.
Фільми, спорт.
Світовими подіями.
Цікавлюсь політикою, тому що для мене це важливо. Що ці депутати приймуть там у Верховній Раді. В основному зараз такий в нас час, що приходиться багато працювати. І чимось ще цікавитись, це якось складно.
Отже, пане Олеже, звертаюся до нашого учасника ефіру телефоном політтехнолога Олега Саакяна. Я не цікавлюся у вас, що цікавитися. Ви даруєте за тавтологію політики, зрозуміло, це сфера вашої діяльності. Скажіть, будь ласка, давайте з вашого досвіду. От, ну, крім того, що це стала вашою роботою, якщо завгодно, чому вас приваблює молоду людину політика? Що тут може вас зацікавити?
Ну, перш за все, я трішки виправлю. Я не є політтехнологом, я є політологом.
Даруйте, але все одно це політика, пане Олеже. Це політика, без неї ж ніяк для вас.
Так. Але це не електронні технології, це спільні процеси. І
добре.
Мене це привабило ще у 7 класі. Я визначився, що я піду вивчатися на політологію, оскільки був в мене такий момент в житті, коли я задався питанням, чому люди навколо мене, я сам з Горлівки, сходу українського промислового міста, настільки похмурі. Особливо це на контрасті після подорожей і одразу впадало в очі, що люди не дивляться вгору, а дивляться лише додолу. Відповідно, я почав займатися спочатку на місцевому рівні, як створив шкільне самоврядування, і потім. І так само собою, так чи інакше, я прийшов до того, що закінчив університет по спеціальності політологія, і це не тільки мій фах, але і моя основна діяльність, яка мені в принципі, є до вподоби.
Тобто ви один із кожних 10, ну, як, один з 10, хто цікавиться політикою в Україні, якщо вірити соцдослідженням, дані яких я оприлюднив. Якщо ширше...
Так, в меншості.
Навіть в меншості, так, значні при тому. Але, може, це й добре для України? Не озабочується, як кажуть російською мовою, молоді люди політичними питаннями, дістало, можливо, їх це, і вони займаються іншими речами.
Тут питання в тому, що взагалі люди не люблять тих, хто їм заважає жити. А, на жаль, політика в нас залишається ще пострадянською, а інститути радянськими. Відповідно, вони налаштовані працювати в умовах тоталітарної системи. Це коли нормативна база створюється за принципом не все дозволено і лише щось заборонено, а все заборонено і лише те, що законом прописано, воно дозволено, а це підзаконні акти і інструкції. Коли чиновник, він не є функцією і алгоритмічно працюючою людиною, а є тим, хто наділений владою і може на власний розсуд вирішувати, чи то 100 податкових мінімумів буде в тебе оплата, чи буде 1000, чи ти заплатиш, чи ні, чи принесеш папірці, чи ні. Тобто така погана криміналізована бюрократія. В таких умовах молодь не бачить в державі сервісу, не бачить держави, яка створює точки росту, яка дозволяє людині відчувати підтримку і поле для самореалізації. Найбільша на сьогоднішній день криза в Україні – це далеко не політична. Це криза майбутнього і це криза самореалізації людини в державі. чи то ми візьмемо гуманітарну, чи то економічну, чи то будь-яку іншу сферу, у всіх ми бачимо, що стеля самореалізації людини занадто низька. І через це багато людей або страждають абсентеїзмом, так званим, тобто вони відхрещуються від політики в цілому, і молодих людей це перш за все стосується, або мігрують і бачать своє майбутнє в інших державах, де їм більше дає можливості освіта, робота, інші сфери, де вони можуть самореалізуватися.
Олеже, ми ще повернемося до того, чому так цікавляться у лапках українські молоді люди політику. А хіба в Європі інша ситуація? У Франції тій же, Німеччині, там от недавно вибори відбувалися. Ну добре, вибори – це окрема тема. Взагалі, німці, французи, британці, вони цікавляться політикою? Ви маєте такі дані? Молоді.
Ви абсолютно праві. Загальний тренд і загальноєвропейський, що увага до політики і зацікавленість політиці падає з кожним роком і в молодого покоління з прогресією серед саме молоді. Оскільки, знову ж таки, політика перестає бути тим драйвером, який створює можливості для розвитку. Є IT-сектор, інші сектори, які мало залежні від політики і, відповідно, дають більшу свободу для самореалізації. Це проблема і криза представницької демократії. Багато в чому той всплеск популізму, який ми бачимо в європейських країнах, радикалізації, він якраз і пов'язаний з тим, що представницька демократія вже не відповідає тим запитам і очікуванням суспільства від демократії, які в неї є, по-перше. А по-друге, сучасна політична еліта не розуміє потреб молодого покоління і не може запропонувати нову альтернативну картинку західного вектору розвитку західної цивілізації. Там на початку 20-го століття було зрозуміло, що Європейський Союз – це там союз вугля і сталі. Для чого він потрібен, чітко зрозуміло. В кінці 20-го століття говорили про об'єднання всієї Європи, і от потрібно об'єднатися, і всі заживуть добре в одному союзі. Об'єдналися. А що далі? А от далі поки що нічого. Відповідно, і там молодь не бачить саме політику як та рушійна сила, яка може змінити їх життя на краще.
Ну, до речі, от відомий факт, що торік оцей Брекзит, хоч там пару відсотків на користь відходу Британії від Євросоюзу вважили, але, наскільки я знаю, це здебільшого за Брекзит голосували люди літнього віку у Британії, а не молодь, так?
Так, там слихнулася консервативна і ліберальна логіка. Молоді люди голосували за більш відкриту Європу, за можливості подорожувати, за можливості економічних свобод, а люди літнього віку голосували за стару добру Британію зі своїми традиціями, за ізоляціонізм. Абсолютно вірно, але Британія – це такий доволі часний в цьому випадку кейс, в якому накладається своя імперська ситуація, острів Британія, корона і інші речі, які багато в чому зумовлюють традиційність і традиціоналізм, превалюючи в цьому суспільстві.
Я згадав Британію, бо це таке було дуже резонансне рішення, сам Брексит, позасистемне, якщо завгодно. Ми почали з вами, Олеже, говорити, що, мовляв, от молодь в чомусь, скажімо так, ну, втомилася, якщо завгодно, від оцієї системи демократичної, формальної, яка є в Європі. А в Америці, от обрання, торішнє теж, Дональда Трампа, який позиціонує себе позасистемним американським політикам, якщо його таким вважати. От я от не знаю даних, там молодь відіграла якусь вирішальну роль, голосуючи чи за Хіларі Клінтон, чи за Трампа, чи вікові відмінності не мали значення саме на американських виборах?
Вікові відмінності не були ключовими. Там були інші водорозділи, які створювалися, в тому числі штучно використовувалися абсолютно природні водорозділи в американському суспільстві, зокрема, це і майновий ценз, багаті, бідні, це відношення до зовнішньої політики, це акцентованість на економічних чи навпаки соціальних питаннях. Просто Трампу вдалося створити мікс, популістичний мікс із всього того, що людям подобалося в риториці республіканців і в риториці демократів. І виступити в несистемним кандидатом, фактично, опозиційним як до своєї політичної сили, так і до іншої, і як антиелітарний виклик, оскільки він фактично розвалив, інакше не назвеш, дорівневу систему елітарної легітимації в Сполучених Штатах, коли спочатку еліти обирають тих, хто буде балотуватися неформально, а потім люди вибирають серед тих, хто є узгодженими елітами. А він виступив з прямою конвертацією загальної електоральної підтримки, минуючи елітарну через, зокрема, технології SMM-маркетингу і соціальні мережі.
До речі, через соціальні мережі, де багато користувачів серед молоді. Добре, але зараз не про Дональда Трампа, при всій повазі до нього, і не про Брекзит. Повертаємося, власне, в українську політику. Ви сказали, молодь не бачить в державі, ну, сервісу, ну, тобто, не, я так, наскільки розумію, вашу думку, не сприймає впливових політиків, можновладців, власне, як просто менеджерів, найнятих, щоб вони працювали для держави. При цьому вона не цікавиться політикою, то нема тут в Україні, пане Олеже, замкнутого кола. Махнула рукою молодь і не цікавиться, і розраховує, що якось воно налагодиться, чи просто взагалі збирається виїхати за межі України. Як же тут оце замкнуте коло розірвати?
Ну, частина виїжджає, частина залишається. Ніколи не буває так, що всі виїхали або всі залишилися. Просто міграційні процеси посилюються, процеси відшарування політичного поля від реального життя так само посилюються. От давайте подивимось, просто вчимо молодої людини на сьогоднішню українську політику. Людина, коли стикається з державним бюрократичним апаратом, вона вже не виросла в радянській системі. Вона не вбачає для себе нормальним сидіти в черзі декілька днів, втрачаючи свій час, який могла б витратити на те, щоб зайняти самоосвіту, роботу або іншими речами. Для неї це і неприйнятне. Вона, стикаючись з цим, бачить в державі фактично опонента, який заважає їй жити. Потім вона стикається з системою, наприклад, освіти, системою працевлаштування. Вона бачить, що вона є неефективною. Потім вона дивиться на політиків і бачить в них крадіїв, корупціонерів і явно не тих людей, які можуть бути ідеалами для нового покоління. У нас складна ситуація в тому, що раніше діти хоча б хотіли бути космонавтами, а сьогодні космонавтики немає. Хотіли бути політиками, а такими політиками вже точно вони не захочуть бути.
А до речі, пане Олеже, даруйте, от 90-ті роки, ну і далеко не репрезентативна думка, мовляв, жінки зрозуміло, ким хотіли бути найдавніша професія, нібито. А хлопці, мовляв, хотіли поповнити лави бригад так званих кримінальних оцих, нібито теж. А зараз, у 2017 році, про що, програмістами стати? От за вашими даними. Ну, не політиками в будь-якому разі.
Ну, тут я не маю репрезентативних даних, щоб сказати там в цифрах, але по відчуттю. Люди шукають себе в креативних площинах. Це власна справа, малий бізнес, творчі професії. Шукають себе у спорті, шукають себе в юриспруденції, медичній сфері, інших сферах, які можуть дати можливість або працювати в міжнародних компаніях, або на великих підприємствах, або взагалі виїхати за кордон. В соціальній сфері майже ніхто себе не бачить, бо бути чиновником в Україні – це або бути маргіналом зарплатною, яку для тебе встановлюють із 9-8-годинним робочим днем, або бути крадієм. Якщо в тебе з'являється сім'я, то ти будеш так чи інакше крадієм, бо на ті гроші ти вижити не можеш. І це розуміють чудово. І тому люди обирають інші шляхи розвитку, явно не пов'язані з державним сектором.
І, пане Олеже, на завершення розмови, за яку я вам вдячний, з вами, що ж тоді, знову ж таки, замкнуте коло, воно буде якось розірване в Україні? Є, як думають критики, оцей олігархат, який править бал, незважаючи на всі майдани, на всі революції, навіть незважаючи на війну, він зацікавлений у збереженні в Україні статусу кво, а молодь не цікавиться політикою, то як, на що сподіватися? Чи так Україна і буде отакою пострадянською корупційною, як знову ж таки вважають критики? Такі держави, і молодь просто чекатиме у моря погоди, виходить?
Ні, ситуація змінюється. Перш за все, молодь бере відповідальність на персональному рівні. Якщо ми подивимось навіть на статистику, вона показує, що все більше молоді беруть відповідальність за себе і не чекають нічого від інших. І від держав в тому числі, і в цьому є позитив. Перша революція в нас була просто за перезавантаження тоталітарної держави на радянську революцію на граніті. Друга була за зміну облич керманичів. Люди повірили, що якщо ми змінили державу, тепер змінимо поганих на хороших і буде все краще. Третя революція, вона недарма вийшла за гідність, за людську гідність. І саме гідність є тим наріжним каменем, який зараз стає точкою тяжіння українського суспільства і допомагає, і спонукає молоде покоління формувати нову Україну, ту Україну, яку вона бачить. І вона її формує молодь не в політичній сфері, а в соціальній сфері, в гуманітарній сфері, навіть в сфері своєї роботи. Це нові форми самоорганізації, це нові форми вирішення гострих соціальних питань. Умовно кажучи, молодь бере просто державні функції на аутсорс і робить їх без держави набагато краще, ніж це могла б зробити держава, не сподіваючись на неї. Тому ми зараз бачимо, як народжується. Це не швидкий процес, але тим не менш він вже помітний. Я вже його бачу по регіонах, як народжується нова Україна і та держава, яка буде людиноорієнтованою в разі, якщо вона відбудеться, я певен в цьому, і замінить собою цей старий бюрократичний, клептократичний, олігархічний, це надбання, від яке нам залишилося від УССР.
Що ж, дуже вам дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Побачимо, так, чи вдасться молоді, минуючи, скажімо так, політичні важелі, побудувати цю нову Україну, не олігархічну, про яку ви кажете. Спасибі і долучаю до розмови ще одного учасника, заступницю директора Центру «Нова Європа» Катерину Зарембо. Доброго ранку, пані Катерино.
Доброго ранку.
Ну що ж, справді, отакі українці аполітичні, не цікавить їх політика, байдужі, книжки вони не читають. Все так скептично, чи все ж таки молодь, на молодь можна сподіватися українсько? Пані Катерино.
Ви зараз, напевно, посилаєтеся на опитування.
Так, звичайно. В тому числі і ви проводили його.
Так, опитали молодь віком 14-29 років, 2000 осіб. Насправді нам дуже цікаво, от мені цікаво спостерігати на реакцію на наші опитувальні результати. Я бачу, що люди говорять, ну вже все так погано дійсно. Я б сказала, що такі погані результати все неоднозначні. Тобто це дуже сильно залежить від позиції, з якої ми підходимо. Якщо говорити конкретно про політичну активність, то передусім варто відзначити, що 3/4 молоді абсолютно не довіряють політикам. Тобто це так присутнє, повна така, ну скажімо, апатія, бо апатія – це байдужість, а саме зневіра, недовіра, тобто яскраво виражене негативне відчуття до політиків є серед молоді. Так. Разом з тим, бути політично активним важливо для 2% молоді України. Тобто це, ну, такий, напевно, показник, ну, такий маленький, звичайно, це було 80%, але кожен п'ятий, це також певна група.
Пані Катерина, дивіться, ну, тут, звісно, ви слушно зауважили, ну, результати прямолінійно трактувати не варто, результати цих соцопитувань, адже при всій, скажімо так, не дуже сильній любові до політики, молоді українці вважають важливим процесом у державі боротьбу з корупцією, тобто для них це не байдуже питання. Як ви вважаєте, можливо, це прагнення жити в нормальній державі, де правлять бални корупціонери, все ж таки приведе на виборчі дільниці, коли будуть чергові вибори молодих людей, і там, на виборчих дільницях, при всій повазі, не хочу жодним чином їх образити, голосуватимуть не лише пенсіонери?
Насправді, якщо говорити про участь молоді у виборах, то на останніх виборах, які ми мали в 2014 році, 45% молоді взяли участь. У країнах Центрально-Східної Європи, наших сусідах, я так все ж таки була вищою, наприклад, у Словаччині, понад 80%. Тобто є різниця, не стільки молоді активних політиків, як навіть їхні однолітки.
Тобто, пані Катерина, трошки зв'язок у нас підводить. Дивіться, ви сказали, в Словаччині, наскільки я почув, близько 80% молоді бере участь під час голосування у виборах. А в Україні, я так розумію, на парламентських чи президентських, коли Петра Порошенка обирали, 45% молоді взяли участь. Правильно цифра я за вами повторив?
Так, 45%.
Це президентські вибори, коли Порошенка обирали 14 року, так? Травень місяць.
Так.
Ну, але все одно 45%, ну що, половина прийшла все ж таки на виборчі дільниці. Значить, одна справа 10% під час соцопитувань, які кажуть, що цікавляться політикою, і на виборах все-таки доволі значна, відносно значна частина, так? Не все так от воно пасивно виглядає.
Ви знаєте, тут йдеться швидше навіть не про пасивність, участь у виборах, і якесь питання політичної активності, наприклад, висловлення, да, навіть своєї позиції, воно все знову присутнє. Ми можемо звернути увагу на інший показник, який, на мене, є більш тривожним. Цікавиться політикою, тільки 11% молоді України входять, як ті, хто дуже цікавиться, так ті, хто скоріше цікавиться, тобто обидві ці, да, групи, кластери. Це дуже мало. Політикою на загальнонаціональному рівні цікавиться найбільше осіб, їх 13%, політикою на регіональному, місцевому рівні і так далі, там все менше і менше. Так, за рахунок цього виходить середньо 11% молоді. Тобто є недовіра до політиків, є недовіра до політики, є певна така незацікавленість у тому, щоб з'ясувати все ж таки, де правда, де правильно, де право, де ліво. І це не просто зараз з мого боку зворот мови, а дійсно, коли ми питали молоді, чи праві, чи ліві політичні погляди ближче, вони в цілому молодь більше зазначили, що їй ближчі праві політичні погляди. Коли ми просили оцінити молодь певні тези, які, по суті, виявляли більшу прихильність до лівих чи правих поглядів, ну, зокрема, наприклад, в участі держави в економіці, то з'ясувалося, що насправді молодь більше підтримує все ж таки ліві погляди. Тобто це означає таку певну кашу в голові, коли молодь вважає, що вона притримується певну групу поглядів, а насправді погляди інші. Це для мене така певна навіть політична безграмотність.
Пані Катерино, не сходячи зовсім з політичних питань, тобто як цікавиться чи не цікавиться українська молодь політикою, я от хочу звернути увагу на цю цифру, що кожен п'ятий, так, я не помиляюсь, з опитаних молодих людей не читає книжок. Так виходить?
Так. У нас дійсно показало наше опитування, що далеко не всі українці читають книжки. 18% ніколи не читають книжок.
Отак. Ну це ж, напевно, впливає в тому числі на те, що людина цікавиться політикою чи не цікавиться? Як ви вважаєте, чи це трошки різні речі?
Ну, я думаю, що тут ми не можемо однозначно провести, да, таку взаємозалежність. Я би сказала, що це швидше такий стан робочої гіпотези. Ми можемо швидше звернути увагу на освіту, яку молодь отримує, бо це також важливо. Зрештою, цей кожен п'ятий молодий українець, ну, розпишеться по цих вікових групах, які я назвала, тобто в віці, там, наприклад, 14-17 років, 17-20 років, молоді більше, 9% буде менше, тому що вони навчаються, це зрозуміло, так? В віці, коли молоді допрацюють в певних професіях, вони просто, от, результати наших фокус-груп, вони взагалі не бачать сенсу себе читати книжки. Якщо ми маємо начальник, який мені скаже, роби роботу, да, що мені та книжка дасть. Тобто, ну, залежить, да, в різних вікових групах, в різних типах зайнятості ситуація різна. Однак можна звернути увагу на те, що українська мова прагне отримати вищу освіту, особливо, знову ж таки, в більш молодому віці, в старшому віці, до освіти є таке певне вже ставлення негативне, але спеціально певне знецінення освіти. Тобто молодь розібралася, що освіта насправді не завжди дійсно є якісною в Україні. І от наведу таку цифру, тільки 33% молодих українців вважають, що навчання і навчальні заклади в Україні відповідають потребам сучасного ринку праці.
Отак. І дивіться, завершимо, пані Катерино, от з чим з цих результатів соціологічних опитувань молоді. Війна, війна. Як би не ставилися до політиків, цікавилися чи не політикою, цікаві дані, як ставляться до того, що триває на сході України війна. Не припиняється, незважаючи на будь-які оголошені перемир'я. От я маю ці дані, і більше половини опитаних вважає, що конфлікт може бути вирішеним тільки в разі повного повернення усіх окупованих територій Україні. Але от все ж таки є і тут регіональні особливості. Наскільки я розумію, 58 респондентів зі Сходу так і не змогли дати чітку відповідь на запитання, хто ж несе відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі. Я так розумію, для цих понад половини респондентів це є питанням, Росія чи ні несе відповідальність за цю війну. Так, пані Катерино?
Так, дякую вам, що ви звернули увагу на це. Це одна з найцікавіших наших знахідок у цьому опитуванні. Давайте я трошечки пройдуся по результатах, бо це дуже важливо.
Ну, у нас тільки півтори хвилини, так, будь ласка, да.
Так, я встигну. Хто несе більше відповідальність за розпалення збройного конфлікту на сході України, стояло питання, і варіанти відповіді Росія, Україна, інше, куди можна було обидві сторони віднести. Отже, загалом 61% українців вважає, що Росія відповідальна за розпалення збройного конфлікту, тільки 5% покладає відповідальність на Україну. На півночі і на заході майже 80% вважає, що відповідальна саме Росія. І знову ж таки 5% вважає, що Україна. Тепер, що стосується півдня і сходу. Передусім, дуже важливо підкреслити, серед тих, хто визначився, більше покладає відповідальність саме на Росію. На півдні це 36%, на сході 22%. На Україну покладає відповідальність і 12% відповідно, 6 на півдні, 13 на сході. Тепер щодо тих цифр невизначеності. На півдні таких 52, тобто майже більше половини молодих людей не змогли дати відповідь або сказав, що їм важко відповісти. На сході майже 60. Це просто рекордна цифра. Чому так? Тут може бути багато причин, не одна. По-перше, може бути те, що люди бояться говорити. Тобто немає довіри до опитування, немає довіри до того, куди потраплять ці дані. Будь-яка відповідь буде суперечити певному з наявних наративів. Так? Тобто,
це... Пані Катерина, маємо завершувати. Буквально два слова. Так,
так. І, з одного боку, а з іншого, можливо,